La regula ŝtupar grimpado estas bona rimedo por lertigi la funkciadon de la korangia sistemo, inkluzive malaltigon de la alta sangopremo kaj fortikigon de la piedmuskoloj. Sciencistoj rekomendas tion aparte al virinoj post menopauzo, klarigante, ke elekto de la fizika aktivado por virinoj tiu vivperiode estas malfacila. Unuflanke malinstige efikas ofte monomanko, foresto de najbara sporta centro, malbona vetero kaj eĉ hontemo. Aliflanke, unu el la causoi ligiĝas kun fiziologio. Nome, fortikigaj ekzercoj, ekzemple kun la uzo de halteroj, helpas konservi la muskolomason, sed grandigas la riskon de hipertensio ĉe mezaĝuloj aŭ personoj jam ĝin suferantaj. Ligo de ĉispecaj ekzercoj kun streĉo, rapidiganta la pulson, dank' al kio la muskoloj estas provizataj per sango riĉa je oksigeno, ebligas minimumigi tiun riskon. La simpla ŝtupargrimpado ebligas ligi ambaŭ specojn de la trejnado, helpante forigi la grasohiston, plibonigi la kolesterolostrukturon kaj malaltigi la riskon de osteoporozo. Ĝi kostas nenion kaj eblas ĝin praktiki diskrete. Pri la efikeco de ĉispeca ŝtupargrimpa trejnado informis la periodaĵo dediĉita al problemoj ligitaj kun menopauzo. Raportis pri tio internacia sciencista kolektivo. Examininte grupon de koreaninoj, kiuj ĉiutage grimpis 192 ŝtupojn, 2 ĝis 4 fojojn. Ĉe ĉiuj estis konstatita pliboniĝo de la sanstato. La trejnado rezultigis malgrandigon de la minaca arteriskleroto kaj malaltigon de la sangotensio ĉe virinoj suferantaj hipertension. Pliboniĝis ankaŭ la muskoloforto de iliaj piedoj.